36. kapitola. Robertovi bylo 16 let a podle regule se stal členem řádu menších bratří konventuálů svatého Františka z Assisi, tedy minoritou. Dokud žil převor Mannhardt, cítil se v Hejnicích dobře, převor byl laskavý muž a s Robertem jednal jako skutečný otec. O jeho matce Hedvice neřekl nikdy křivé slovo, i když si Robert dobře pamatoval na to, jak vypadala, když se opila. A že ji to nakonec zničilo a nedokázala se chovat ani jako matka, ani jako křesťanka. Nenáviděl alkohol a všechny, kteří ho vyráběli, prodávali a pili. Zvláště na Židy měl spadeno, protože od Žida Abelese kupovala jeho matka kořalku. Tenhle Žid byl z Hejnic vyhnán, kromě jiného i na jeho popud. Jenže dobrý převor Mannhardt snil už skoro 2 roky svůj věčný sen na malém konventním hřbitově za kostelem Navštívení Panny Marie. Nový převor, bratr Bohuslav, byl nesmírně učený a zbožný, ale zcela postrádal organizační schopnosti svého předchůdce. Výstavba poutního kostela vázla, o poutníky se řeholníci starali ledabile a ve špitálu rozhodně pořádek nebyl, zvláště v očistci, špinavém domku na konci klášterní zahrady, kde žili padlé dívky, svobodné matky a nevěstky, to vypadalo, jako by tyhle ženy ani nežily v klášteře. Nemůžeš těm nebožačkám každý den spílat do kurev. Mírnil Roberta převor Bohuslav. Přijali jsme je a i když to jsou sestry, jejichž duše jsou obtížené hříchy, nelze je zatracovat. Posláním našeho řádu je milosrdenství, neboť ty ženy jsou nuzné stejně jako my. Musíme je vést ke spáse a ne je předem srážet do pekel. My nejsme jezuité, to si neustále opakuj. Jenže Robert necítil v duši touhu jim odpouštět. Když po večerní mši potkal 2 z nich opilé, stloukli je tak, že měli na obličeji modřiny skoro celý týden. Za tomu převor jako trest uložil 3denní pokání a půst. Protože Robert byl paličatý a nemínil ze svých zásad ustoupit, postupně se z očistce většina žen vytratila. Nemínili poslouchat urážky a kázání o tom, že opilství je cestou do ohně pekelného a odhalování ramen a lítek je znakem kurev. Jenže Robertova horlivost se neomezovala jen na zdi kláštera. Začal pravidelně navštěvovat šenk v Hejnicích a tam hostům kázal o věčném zatracení hříšníků. Zpočátku se omezoval jen na pranýřování kořalečníků, ale časem se mu znelíbili i pijáci piva, zvláště tehdy, pokud bylo těch žbánků více a oni se pak vracívali domů na nejistých nohou. Některé doprovázel až k vratům jejich chalupy a s pláčem a sepjatýma rukama je prosil, aby se napravili. Na Robertovo chování přicházela do minorického kláštera jedna stížnost za druhou. Jako fanatika ho označil sám farář, když mu Robert v šenku vynadal. Žádost, aby tenhle řeholník, pokud možno neopouštěl konvent, poslal i vrchnostenský správce, neboť nemohl mlčet k útokům proti pití piva. Pocházelo totiž z vrchnostenského pivovaru. Robertovým štěstím bylo, že převor Bohuslav byl muž nerozhodný a neschopný a tak mu občas udělil půst a pokání, ale zastavit ho nedokázal. Zrovna když si odpikal jeden z mnoha půstů a zpytoval v chrámu svědomí, všiml si hubeného starce, který se modlil před oltářem s mimořádnou pokorou. Na sobě měl dlouho nepraný oděv, který páchnul, měl dlouhé rozcuchané vousy, umaštěné vlasy, špinavé ruce a neostříhané nehty, ale přesto to nebyl pobuda. Robert si na něj počkal před vchodem do kostela a když vyšel, křesťansky ho pozdravil a požádal o rozhovor. Nejprve se představil a pak se zeptal, kdo je, protože ho jeho chování zaujalo. Jmenuji se Jakub Borovanský a býval jsem kaprálem v císařském vojsku. Dobrovolně jsem však přijal úděl poustevníka, protože je dnes den páně, chtěl jsem na tomto poutním místě vzdát hold Bohu, vysvětloval pokorně. I v našem řádu, kdy si bratři uvažovali o dráze poustevníků, náš zakladatel svatý František totiž hlásal život v chudobě a pokoře. Tehdy se bratři oblékali do obnošených hadrů, živili se žebráním a nesměli spát pod střechou, vykládal nadšeně Robert. Jenže to už je dávno, já si však myslím, že odmítnutí světských statků a tělesných rozkoší je jediná cesta, jak obrodit zkažený svět. Pověz mi o sobě víc, kde máš svou poustevnu? Ve sloupu, znáš to tam? Neopouštím hejnice, jsem řeholník. Jistě, jistě. Pokud bys tam někdy zavítal, zastav se, budeme se společně modlit a rozjímat. Najdeš mne na poustevnické skále, žiji tam v chudobě, ve víře, ve spasení. S Bohem, bratře v Kristu, mám ještě dlouhou cestu domů. Robert se s ním rozloučil srdečně, pak si klekl na místo, kde se poustevník modlil a představoval si, že v podobné poustevně žije i on, daleko od všech hříchů světa a blízko k nebesům. Když vyšel z chrámu, ke svému překvapení zahlédl Jakuba Borovanského, i když tvrdil, že spěchá, byl stále zde. Kázal hloučku poutníků a Robert zaslechl, že jim děkuje za milodary a slibuje, že až oni předstoupí před tvář Boží, odečte jim pán část jejich hříchů a za to se bude modlit. Tohle se mu nelíbilo, protože na tomhle poutním místě měl právo vybírat milodary jen jejich klášter. Přestavba kostela stála hrůzu peněz. Než však mohl zasáhnout, postřehl rudolícího sedláka, který přicházel se svou ženou a dvěma syny a mohutně si zavdával z lahvé rosolky. Zrudl zlostí a rozběhl se k němu. Lahev mu vyrval z rukou, zahodil a pak mu začal kázat o hříchu. Sedlák ho však hrubě odbil a vrhl se do škarpy, aby zachránil alespoň zbytek kořalky. Jejich hádku ukončil minorita, který byl toho dne pověřený dohledem na pořádek mezi poutníky. Než se vše urovnalo, poustevník Jakub Borovanský zmizel. Přesto na něj musel Robert stále myslet. Opět se s synu dopustil výtržností nehodných řeholníka, káral Roberta smutně převor Bohuslav. Co s tebou? To se nebojíš Božího trestu? Já? Podivil se upřímně, to snad ti ožralové. Co pak je přípustné přinést si kořalku až do stánku páně? Nepil ji v kostele, ale na cestě před klášterem. Jistě není to projev zbožnosti, ale není na nás, abychom takové hříšníky trestali. Ta věc je mnohem složitější a ty to nechceš pochopit. Jak se mi to celé jeví, má pravomoc na tebe nestačí, proto se vydáš do Prahy ke svatému Jakubovi za provinciálem našeho řádu a požádáš ho, aby tě potrestal on. Nechám na jeho uvážení, jak s tebou naloží. Jdi s pokojem, synu. Robert sice považoval takové rozhodnutí za nespravedlnost, ale podvolil se. Součástí jeho řádového slibu byla pokora a poslušnost. Řekl si však, že téhle příležitosti využije k tomu, aby se zastavil ve sloupu. Představa poustevnického života ho lákala stále víc a víc, protože měl už plné zuby křesťanů, kteří se tvářili zbožně, ale přitom se chovali jako pohani. Toužil po samotě, aby mohl sloužit Bohu s čistým srdcem a bez bolesti, kterou mu kontakt s hříšníky způsoboval. Ráno dostal pro provinciála českých minoritů dopis, v němž převor popisoval Robertovo provinění. Požehnal mu a dovolil, aby mu celerarius dal na cestu bochník chleba a kus sýra. Robert se na rozloučenou s klášterem pomodlil v kostele, protože předpokládal, že se do hejnic už nevrátí. Nejpřísnějším trestem, který mohl provinciál neposlušnému bratrovi dát, bylo přeložení do jiného konventu nebo vyslání na misii. Sotva prošel kolem hejnického šenku, znovu mu srdce sevřela zlost nad tím, co křesťané páchají, a smutek nad matčiným osudem. a každý den se modlil, aby jí Bůh odpustil hříchy a aby i ona byla spasena. Před Libercem odbočil a pokračoval ne zrovna upravenou cestou mezi lesy po úpatí Ještědu a Ralska do sloupu. Jakmile dorazil k zámku, otevřel se mu výhled na skalní blok, o kterém mu lidé pověděli, že to je sídlo jejich poustevníků. U úpatí strmé skály stavěl zrovna jakýsi sedlák chalupu a ten mu ukázal průrvu, jíž se dalo vystoupit nahoru. K Robertovu překvapení byla upravená, do pískovce byly vytesány schody a kde byla skála příliš strmá, pokračovalo solidní dřevěné schodiště. Na vršku byla do skály vytesaná grota s klečící sochou patrona poustevníků svatým Františkem Serafinským. O kus dál byla terasovitá, pečlivě upravená květinová zahrada v duchu italské módy a u okraje do skály vytesaná cela a malý zděný domek. V něm bydlel Jakub Borovanský, který tu byl služebně starším poustevníkem. V sousední cele žil už skoro rok druhý poustevník, který byl původně tesař a přišel z Arnultovic. Hrabě Kinský sem vodíval urozené hosty, aby je pobavil, protože poustevníky považoval za pamětihodnost svého panství. Proto jim jeho kancelář zajišťovala skromnou obživu. Robert stál zaraženě a rozhlížel se. Za domkem postřehl oplocenou zahrádku s mrkví, cibulí a výběhem pro pár slepic. Pod nakloněnou břízou ležel ve stínu obtloustlý muž v nohavicích bez košile. Robert pochopil, že to je druhý poustevník. Chrápal na sluncem vyhřáté skále a vedle něho stál poloprázdný džbánek s pivem. Zhnuseně si odplivl a po dřevěném schodišti dolů skoro utíkal. Nemínil se stát kašparem k obveselení šlechticů, takhle si službu Bohu nepředstavoval. S pokornou modlitbou pokračoval do Prahy, aby od provinciála minorického řádu přijal trest za svou zbožnou horlivost. Do kraje se Lukáš Krajbich vrátil v létě spolu se svou dvouroční dcerou Lucií, ale bez Martiny. Když se ho švagrová Michaela na svou sestru vyptávala, odmítl cokoliv vysvětlovat. Prohlásil jen, že se Martině daří dobře, aby o ně neměla strach. Protože chalupu na Práchni prodal a strýc ho z Šenova vyhnal, nakonec si pronajal malou komůrku u své švagrové. Ta se také začala o malou Lucii starat. V hajdě byl přes léto klid, protože skoro všichni kupci byli na obchodních cestách za hranicemi království. Lukáš Krajbich se Vilemíně vyhýbal a pokud musel zajít do Kamenice na zámek, její dům a bělidlo minul velkým obloukem. Zpočátku o něm příliš slyšet nebylo. Obcházel vesnice, rozmlouval s lidmi a najímal si pomocníky. Lidé si ho nevšímali a ani on jich. V hospodě v Jetřichovicích se však Vilemína doslechla, že chlapi, které si sjednává, příliš důvěry nevzbuzují, protože to nejsou lidé s kupeckými zkušenostmi, ale nádeníci a povaleči. Bylo jí to však jedno, měla svých starostí až nad hlavu. Své druhé bělidlo začala stavět pod Pryskem na dohled sklárny svého bratra Ambrože. Břicho jí rostlo a zvláště v horkých, dusných dnech jí nebylo dobře. Utěšovala se, že na podzim to bude lepší a těšila se, až bude mít porod za sebou. Ani stínem si nepřipouštěla jakékoliv obavy, věřila vždycky ve své síly a štěstí. V září se do hajdy začaly vracet členové nové šenovsko-hajdské obchodní společnosti s plnými povozy zboží, které hodlali přes zimu prodat, aby mohli na jaře vyrazit do faktorií s novým zbožím. Jenže narazili. Lukáš Krajbich po všech požadoval vysoká mýta, na která měl podle svého názoru nárok s ohledem na privilegium od hraběte Kinského. Když se mu obchodníci z kompanie povýšeně vysmáli, vstoupili jim do života muži, které si Lukáš Krajbich najal. Byli to hrubí a sprostí chlapi, kteří nešli pro ránu daleko. Jakmile některý kupec Lukášovi odmítl ukázat dovezené zboží, vstup do skladu si vynutil násilím a jako živá výhruška obcházeli jeho muži kolem domů zámožných obchodníků z Hajdy, Šenova, Polevska a dalších míst. Členové nové šenovsko-hajdské obchodní společnosti se proto sešli na poradu. Většina z nich byla rozhořčená, protože se domnívali, že v právu jsou oni. Kdo to kdy viděl, aby je někdo omezoval v obchodu se zahraničím? Ale Christian Franz Rautenstrauch je nabádal k rozvaze. To není tak jednoduché, milí přátelé. Ten Lothr Kraibich nás neomezuje v našem obchodu, jen požaduje clo za to, co dovážíme. Zaměřil se na nás, aby se nám pomstil, že jsme ho z naší kompanie vyloučili. To je vám snad jasné. Máme v podstatě tři možnosti. Ta první je, že se odstěhujeme na jiné panství, kde tohle privilegium neplatí. Zbláznil ses? Máme tu domy, sklady a přátele. Máme tu dodavatele skla, plátna a dalšího zboží. Protestovali okamžitě. Já netvrdím, že bychom to měli udělat. Jen říkám, co je možné. Mírnil je Christian Franz Rautenstrauch. Další možností je obrátit se na hraběte Filipa Josefa Kinského, aby sám Kraibichovo privilegium zrušil. Můžeme mu za to nabídnout peníze. To mi připadá jako rozumná cesta. Kolik by to stálo? To netuším, ale málo to jistě nebude. Třetí cesta je asi levnější. Můžeme se obrátit se žalobou ke krajskému soudu do Litoměřic, protože proti tomuhle privilegiu najde jistě šikovný advokát spoustu námitek a dokáže, že je v rozporu s císařskými patenty. Ovšem bude to trvat léta, než se celá věc vyjasní, protože Lukáš Kraibich si jistě také najde šikovného advokáta, který bude všechno protahovat. A my budeme platit místo hraběte advokátovi a výsledek je nejistý. Dohodli se celkem jednomyslně, že zvolí druhou cestu, ať to stojí, co to stojí. Se suplikou vyslali za hrabětem Kinským delegaci, v jejím čele stál Christian Franz Rautenstrauch. Jenže tentokrát se tenhle protřelý obchodník zmýlil. I když nabízeli hraběti roční plat $70, nabídku pak zvýšili na 85 a nakonec na 100, rázně jejich požadavek odmítl. Nikdo z nich netušil, proč hájí obchodní zájmy Lukáše Kraibicha, neboť to bylo pro vrchnostenskou pokladnu nevýhodné. Kraibich mu přece nemohl platit víc. Odmítl i jejich stížnosti na to, jací lidé pro Lukáše Kraibicha pracují. Striktně oznámil, dokud tihle lidé neporuší v něčem zákon, nemíní se tím zabývat. Odcházeli zklamaní a v obavách, protože jejich výnosný obchod dostal povážlivou trhlinu. To přece není normální, uvažoval nahlas Christian Franz Rautenstrauch, když prošli nádvořím zámku a ocitli se na rinku v Kamenici. Pokud nejde hraběti o peníze, pak musí mít na té věci osobní zájem. Jenže jaký? Kraibichova manželka Vilemína má k hraběti blízko, velmi blízko, podle některých tak, že už to ani blíž nejde, ironicky podotkl Johan Janke ze Skalice. Co když jde o pomstu? Že se nám chce Lukáš Kraibich pomstít, tomu bych rozuměl, namítl třetí člen delegace šenovský Samuel Hölzl. Ale že by mu pomáhala Vilemína? Nesmysl, vždyť ji opustil a upletl pancharta švagrové jejího strýce. Ta, že by mu pomáhala? Má žena tvrdí, že je Vilemína v očekávání. S kým asi? Ušklíbl se Johan Janke. Pravda však je, že se tu Lukáš Kraibich objevil bez té nemravné ženské od nás, připustil Christian Franz Rautenstrauch. A o Vilemíně jsem zatím neslyšel jediné křivé slovo. Co když je to dítě opravdu Lukášovo? Pak by to celé dávalo smysl. Jeho společníci pokyvovali hlavami a ve tvářích se jim zračily ještě větší obavy než před chvílí, když kamenický zámek opouštěli. Pokud by to byla pravda, pak měli problém. Veliký problém. Musíme do toho hořkého jablka kousnout, uzavřel mrzutě Christian Franz Rautenstrauch. Lukáš bydlí v Hajdě u toho Mouly Adalberta. Vypravím se za ním a zjistím, co a jak. Udělal to hned následující den. Lukáš Kraibich byl doma a přijal ho okamžitě. Nemluvili spolu od chvíle, kdy ho nová šenovsko-hajská obchodní společnost ústy Christiana France Rautenstraucha vyloučila ze svých řad a připravila ho o zisk, který mu za rok obětavé práce náležel. Přesto se netvářil uraženě ani nepřátelsky. Přicházím jménem naší kompanie, začal zdvořile Christian Franz Rautenstrauch. Nicméně nechci s tebou diskutovat o tom, zda máš nárok na to, co od nás požaduješ. To by měl rozhodnout soud. Zatím se na něj obrátit nechceme, protože jsou jistě i jiné cesty, jak uspokojit obě strany. Nuže? Nemyslím, že bych soud prohrál. S tím, co mám, jsem spokojený, opáčil vyrovnaně Lukáš Krajbich. Vyloučili jste mne z kompanie, kterou jsem pomáhal založit a udělal pro ní hodně práce. Ošidili jste mne, ale já se nemstím, opravdu. Vydělávám po svém. Takže ty se svého privilegia vzdát nehodláš. Ani kdybychom ti nabídli peníze, řekněme $100? Já nechci peníze. Chci obchodovat. Pokud mi bude Bůh přát, vydělám jistě mnohem více. Ostatně to bys byl z laciného kraje, pokud bys mi chtěl dát jen $100. Umím si spočítat, kolik každý z vás za rok vydělá. Já almužny nezbírám. Tak kolik chceš? Řekl jsem, že chci obchodovat. Nastala krátká přestávka, kdy se oba mlčky měřili zkoumavými pohledy. Byli obchodníci, dobří obchodníci. Hovor končívali teprve tehdy, když uspěli nebo vyčerpali všechny možnosti. Mohli bychom s tebou uzavřít smlouvu. Stal by ses podílníkem na zisku naší kompanie a my bychom za to využívali tvé privilegium, navrhl Christian Franz Rautenstrauch uvážlivě. Pokud jsem v rychlosti počítal správně, vyděláme všichni. Stanu se podílníkem nebo členem kompanie? Vyloučili jsme tě, protože naše předpisy jsou přísné. Nemůžeme je svévolně porušit. Mravnost je štítem každého dobrého obchodníka. Musíme jít mladším členům kompanie příkladem. Peníze nám svěřilo mnoho poctivých měšťanů. Pojali by k nám nedůvěru, pokud bychom přehlíželi hříchy ve vlastních řadách a třeba by si chtěli vzít zpátky své peníze. Tohle jsem slyšel, když si žádal, aby mne vyloučili z kompanie. Ušklíbl se Lukáš Krajbich. Jenže každý křesťan může zhřešit, ale může se také napravit. Christian Franz Rautenstrauch okamžitě pochopil. Mírně se pousmál a konstatoval. Jistě vrátil ses bez té cizoložné konkubíny a nejspíše ses usmířil se svou ženou, protože se říká, že Vilemína s tebou čeká dítě. Pokud budeš mít opět řádnou rodinu, nic by asi nebránilo v tom, abychom tě přijali zpátky. Samozřejmě s vyšším podílem, než jsem měl předtím, upozornil s významně zvednutým ukazováčkem Lukáš Krajbich. Pokud svůj původní vklad do našeho podnikání navýšíš, proč ne? Povzdechl si trpitelsky Christian Franz Rautenstrauch. Svůj vklad samozřejmě navýším, nikoli ovšem penězi, ale mým privilegiem. O tom nemohu rozhodnout sám, musí se sejít všichni hlavní podílníci, ovšem ne dříve, než splníš podmínku danou regulemi kompanie. Kdo posoudí, že je má rodina řádná? Kompanie, kdo jiný? Dobrá, do té doby budu ovšem na vás požadovat vše, na co mám podle privilegia nárok. Nehodláme to protahovat. Dáváme ti čas do Vánoc. Aniž si plácli na znamení dohody, rozešli se spokojení.